İran'a sapar. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Уәде еткеніміз бойынша бүгінгі бағдарламада Иранның рухани астанасы қасиетті Мешхед қаласымен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Хорасан Разави облысының орталығы Мешхед мегаполисы Иранның солтүстік шығысында Бинолут пен Хезор Масчет таулы сілемдерінің арасында орналасып, 288 шаршы шақырым ауданды алып жатыр. Қаланың теңіз деңгейінен орташа биіктігі шамамен 1050 метр, оның Теһранмен арақашықтығы 966 километр. 3 миллионнан астам тұрғыны бар бұл қала Иранның Теһраннан кейінгі адам саны көп екінші ең үлкен қаласы. Мешхед қаласы тарихи ескерткіштер мен туристік тартымдылықтар тұрғысынан Иранның ең бай қалаларының бірі. Көптеген саяхатшылар жыл сайын осы қалаға сапар шегеді. Пайғамбардың пәк ұрпағы әрі шииттердің 8-ші имамы Хазрет Али бен Муса әр-Резаның кесенесі Мешхед қаласының ең құнды тарихи ескерткіші болып саналады. Тарих бойында бұл кесенеде өз заманының ең шебер қолөнершілері өз өнерлерін көрсеткен. Бүгінгі бағдарламаның жалғасында сіздерді осы қасиетті орынмен таныстырамыз. Хиджри қамар жыл санағы бойынша 2-ші ғасырда Санабат Нуған ауылында әдемі жанға жайылып бақ болғанға ұқсайды. Онда әмірлер мен биліктегі мәртебелі тұлғаларды қабылдауға арналған салтанатты залдар мен ғимараттар болған. Хиджра қамари жыл санағы бойынша 203 жылы Имам Реза Нуған қаласында Аббасилер халифа Мамунның қолынан шахид болғаннан кейін ол қоғамдық пікірді алдарқату үшін Хазрет Резаны әлгі вақта салтанатты түрде жерлейді. Содан бері бұл жер мұсылмандар үшін, әсіресе шииттер үшін қасиетті мекенге айналды. Имам Резаның кесенесі Ирандағы мұсылмандардың ең маңызды қасиетті орны және ислам әлемінің ең салтанатты әрі ең әдемі діни кешендерінің бірі. Бұл кешенде жүздеген жылдар бойы салынған 25 маңызды ғимарат бар. Әрбір ғимарат өз заманындағы сәулет өнерінің салтанаты мен биік шыңын көрсетеді. Имам Реза кесенесінің жанына Шейх Бахои, Шейх Табарси, Шейх Хоромили сияқты ислам әлемінің ұлы тұлғалары жерленген. Имам Резаның кесенесінің хиджра қамар жыл санағы бойынша 3-ші ғасырда салыну жағдай жайында нақты деректер жоқ. Тек әу бастан ақ хиджра қамар жыл санағы бойынша 3-4 ғасырларда кесененің айналасында мықты қоршау болғандығы белгілі. Ол жер мұсылмандардың зиярат ететін орны болған. Хиджра қамар жыл санағы бойынша 6-ші ғасырда Имам Резаның кесенесіне жаңа бір құрылыс қосылды. Әрине, тарихи еңбектерде ол жайлы сөз қозғалмаған. Орта Азиядан шыққан ғоздар, яғни оғыздар, хиджра қамар жыл санағы бойынша 548 жылы Мешхедке шабуыл жасағанда, бұл ғимаратқа айтарлықтай зиян келтірілмеді. Имам Резаның кесенесі қорғансыз халық паналайтын жалғыз жер болған. Кесененің алтын түсті сырлы кірпіштері, хиджра камар жыл санағы бойынша 7-ші ғасырдың басындағы Хорезм шахтықтар кезінде аталмыш кешеннің сол заманда безендіріліп жөндеуден өткізілгендігін көрсетеді. Қуанышымызға орай, Иранның басқа жерлерімен салыстырғанда, Моңғол шапқыншылығы кезінде бұл ғимаратқа нұқсан келтірілмеді. Хиджра қамари жыл санағы бойынша 8-ші ғасырдың ортасында кесененің ғимаратының қабырғалары әдемі сырлы кірпіштермен әрлендірілді. Имам Ризаның қабірінің үстіне күміспен қапталған төрт бұрышты шарбақ қойылды. Кесененің төбесі де күміспен қапталған шырағдандармен безендірілді. Тимурилер заманы Имам Риза кесенесінің архитектуралық тұрғыдан жарқын дәуірі болып табылады. Сол заманда Шахрух Тимуридің жұбайының бұйрығымен ислам әлемінің ең әдемәрі, ең танымал мешіті Гаухаршат мешіті ирандық сәулетшілер мен қолөнершілердің қолымен кесененің оңтүстігіндегі аулада салынды. Көптеген мамандардың пікірінше Гаухаршат мешіті қалып пен архитектуралық стилі тұрғысынан ислам әлемінде теңдессіз. Бұл мешіттің кіреберісінде жазылған тақташалар ислам әлемінің ешбір жерінде табылмайды. Бұл мешіт биік террасалары және әдемі аркалары, сирек кездесетін сырлы кірпіштері мен Иранда салынған ең әдемі мешіттердің бірі болып табылады. Бұл мешіттің сәулетшісі Қавамеддин Ширази. Перизат медресесі, Дудар медресесі мен Баласар медресесі де осы заманда Имам Ризаның кесенесінің аумағына қосылған. Нодершах Афшардың кезінде Тимури ауласындағы терраса алтынмен апталып, кесененің қабырғаларындағы суреттер жаңартылған. Сефевилер дәуірінде Имам Ризаның кесенесі Сефеви патшаларының назарына алынып, осы кешенді абаттандыру, қайта жөндеуден өткізу және көркемдеуге қатысты барлық шаралар атқарылған. Қабірдің төмен жағындағы ағаштан ойылып жасалған есік, алтынмен апталған күмбез бен оның айналасы осы дәуірдің безендіруіне жатады. Имам Ризаның қабірінің үстіне қойылған алтынмен апталған өте әдемі сандық та Шах Аббастың бұйрығымен жасалған. Сол замандағы атақты каллиграф Али Риза Аббасидің қолымен жазылған әдемі тақташа да қосылды. Атиқ ауласы да осы заманда кеңейтілді. Негізгі террасаға қарама-қарсы ауланың солтүстігінде үлкен терраса салынды. Ол Аббаси террасасы деген атпен танымал. Афшарлар заманында да кешенге сағахане, яғни су ішетін орын қосылып, Аббаси террасасының артына бір мұнара салынды. Оған қарсы террасаның жанындағы мұнара алтынмен апталды. Қаджарлар дәуірінде Имам Ризаның кесенесіне ерекше назар аударылды. Азади ауласы осы заманда салынған. Бұл дәуірде Азади ауласының батыс террасасы алтынмен апталып, Носери террасасы деген атпен танылды. Осы заманда Азади ауласын сырлы кірпіштермен безендіру аяқталды. Мұнымен қоса, тура осы заманда Тухитхана, Дорул Хефоз және Дорул Сайоре ғимараттарының портиктері айна сынықтарымен көмкерілді. Пехлевилер заманында да Имам Ризаның кесенесінде жөндеу жұмыстары жүргізілді. Алайда бұл кешенді дамытудың басым бөлігі Ислам революциясы жеңіске жеткеннен кейінгі жылдары атқарылды. Ең маңызды өзгерістер ретінде Имам Ризаның кесенесінің негізгі ауласына бірнеше аула қосу, Иранның ең дамыған кітапханасын қолданысқа беру, мұражай ашу және зиярат етушілер үшін басқа да қолайлылық тудыратын мүмкіндіктерді атауға болады. Дәл қазір Имам Ризаның кесенесінде 70 мың шаршы метрді құрайтын төбесі жабылған зиярат ететін кеңістік пен 200 мың шаршы метрді құрайтын ашық кеңістік бар. Біліп жүргендеріңіз жөн. жабық кеңістіктің 6500 шаршы метрі мен ашық кеңістіктің 186 000 шаршы метрі ислам революциясынан кейін салынған.